Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mga komunidad sa mga local government areas sa New South Wales patuloy ang pag-adjust sa mga bagong lockdown restriction. Mga refugee na detained offshore sa detention program ng Australia na nawagang makalaya. At sa Pilipinas, dalawa na ang nasawi mula sa Delta variant ayon sa Department of Health. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, sa ilalim ng bagong mga restriksyon, ipinagbawal na munang magtrabaho simula ngayong araw ang mga tradesmen sa Greater Sydney. Ito ay upang mapigil ang patuloy na pagkalat ng Delta strain sa estado. Magsasarado muna ng 2 linggo ang mga construction site, maliban sa mga urgent repair work at emergency construction. Nasurpresa naman ang Australian Constructors Association sa pagbawal sa kanilang magtrabaho. Anila, ito ang unang pagkakataong sinara ang industriya nila simula ng pandemya. Samantala, binawasan na din ng Sydney ang mga public transport services. Sa ibang ulat naman, nanawagan ang mga refugee na detained offshore sa offshore detention program ng Australia na sana ay makalaya na sila sabay ng pagmarka ng 8 taon simula ng ipatupad ang programa. Simula 2013, ang mga asylum seeker na pumunta sa Australia sa kayang barko ay pinadala sa mga pasilidad sa Nauru at Papua New Guinea. Nagdemand ang mga taga-protesta sa Adelaide at Brisbane na isarado na ang mga pasilidad at palayain na din ang mga nakadetain. Isa ang Iranian refugee na si Logman Sawari sa mga na-detain ng 8 taon. Aniya, napakahirap ang kondisyon ng mga refugees sa lugar.
It's painful, you know, when you're in detention without crime, you know what I mean? I think nobody can sleep without medication. I was healthier, much healthier than at the moment. At the moment, we all, not just me, everyone is tired and sick. We're just looking for the safe place.
Sa Pilipinas naman, inulat ng Department of Health na 2 na ang namatay dahil sa Delta variant. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, unang namatay ang isang seafarer ng MV Athens Bridge noong Mayo. Samantalang sumunod na nasawi ang isang 58 taong gulang na babae mula sa Maynila. Nasa 35 individual na ang nakitaan ng Delta variant at sinusurod din ng DOH kung nabakunahan ba ang namatay. Sa mga karagdagang ulat, available na ang mga income support payment na aabot sa $600 para sa mga eligible workers sa New South Wales. Tatanggap din ang Services New South Wales ng mga claim na aabot sa $15,000 mula sa mga negosyong naapektuhan ng mga restriksyon. Ngunit buwelta ni Federal Housing and Homelessness spokesman Jason Clare, hindi sapat ang mga tulong.
Last year, when JobKeeper was around, it was $750. For a lot of people here in Bankstown, $600 is the rent. That leaves nothing left to put food on the table for the family.
Sa ibang ulat, kumalat na ang Delta variant ng COVID-19 sa regional Victoria at mahigit 20 Tier 1 exposure sites na din ang naidagdag sa official list ng estado. Nakapagtala ang Mildura ng kanilang unang kaso nitong linggo na konektado sa MCG cluster. Samantala, nasa listahan din ang Tram 48 at Tram 75 sa mga exposure site para sa July 14 at July 15. Aasahan umano ang maaaring pagpahaba ng 5-day snap lockdown sa estado matapos nakapagtala ng 13 kaso ngayong araw kung saan lahat ay konektado sa mga kasalukuyang outbreak. Sa ibang balita, pumalo sa 210% ang demand para sa pagkain sa gitna ng COVID-19 lockdown sa Greater Sydney ayon sa pinakamalaking food relief charity na Food Bank. Ayon sa charity, mahigit 10,000 emergency relief hampers ang ipinamahagi simula ng lockdown sa lugar ng Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast at Wollongong. Sinabi ng Food Bank New South Wales at ACT CEO John Robertson, aabot sa 2,500 hanggang 5,000 hampers ang kanilang binabalot kada araw. Sa ibang balita din, online na muna ang selebrasyon ng Islamic Festival na Eid al-Adha dahil sa matinding COVID-19 lockdown sa New South Wales. Aabot sa 600,000 na mga residente sa Fairfield, Canterbury, Bankstown at Liverpool local government area ang bawal lumabas sa lugar maliban kung nagtatrabaho sa health o emergency services. Pumalo sa 105 panibagong local cases ang naitala sa New South Wales, kabilang ang kamatayan ng isang 90-anyos na babae. Sa ibang ulat, hinimok ng mga leaders sa annual United Nations World Heritage Committee meeting ang Australia at member states na aksyonan ang climate change. Sinabi ng China na ang committee proposal na i-label ang Great Barrier Reef bilang danger ay base sa datos ng Australia at rekomendasyon ng isang advisory body. Kamakailan, sinabi ng Australia na ang mga ulat ay na-inimpluensyahan ng China ay dahil sa mga political na dahilan. Nilinaw ng Assistant Director General for Culture sa UNESCO, Ernesto Otone Ramirez, na ang listahan ay dapat tingnan bilang call for collective action.
It's something that should be seen as something positive and not as what we heard from some of the authorities in other countries, as a punishment. That's not about punishment. It's how we preserve our heritage for future generation.
Sa sports naman, nilinaw ng Australian Olympic officials na sila ay patuloy na nag-iingat matapos na itala ang unang COVID-19 case sa Athletes Village. Dumating na sa Tokyo ang unang batch ng mahigit 200 atleta mula sa 487 athletes na pinadala ng bansa sa palaro. Pumalo sa 3 ang nagpositibo sa COVID-19 bago pa man ang simula nito. Ayon sa Australia's Head of Mission, Ian Chesterman, handa ang kanilang grupo sa posibilidad ng transmisyon.
And that's why we do have the plans put in place, and that's why we also obviously rely on the IOC playbook plans as well. So it's something that is not unexpected that this case has arisen. We don't get notified who it is, we don't get notified who those close contacts are, but we do continue to be ever vigilant.
Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos 28 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos 32 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth, uulan 19 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan 15. Sa Melbourne, may mga namumung ulan 15 degrees. Sa Hobart, maulap 13. Sa Canberra, ganun din 10. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, bagyang maulap 16 to 17 degrees. Sa Brisbane naman, maaraw 21. Habang sa Cairns, bagyang maulap 28. Sa Darwin, maaraw 33. At sa Maynila, aasahan ang mga mahinang ulan 29 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.